Κύριε Ζάετς, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και στα δικά σας άνθρωπους που σας ακούνε.
Γεια σου Ζέκο, καλά. Γεια σου Ζέκο.
Δίπλα μου, γεια κύριε Ζάετς, είναι και ο Οικονομόπουλος, ο Νίκος.
Ω, παλά, μπράβο, μπράβο, χάρηκα πολύ.
Ένας φοβερός άνθρωπος. Ήρθα μόνο και μόνο για σένα και το φίλο μου τον Άγγελο Βέλιμιρ, γιατί ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ. Ήσουν ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής που κόσμησε πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου, γιατί έκανα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πολλά χρόνια, όπως ξέρεις.
Ναι.
Πρέπει να σου πω ένα δημόσιο ευχαριστώ για τη συνέντευξη που με είχες βοηθήσει να κάνω. Mm-hmm. Το ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι.
Ποιον,
αυτό που θα πω.
Ποιον είχες κάνει?
Αν δεν ήταν ο Βέλιμιρ Ζάετς, ναι, δεν θα είχε γίνει ποτέ η 15-λεπτη τηλεοπτική συνέντευξη του Μιχάλη Κωνσταντίνου μόλις είχε έρθει στον Παναθηναϊκό. Ίσως από τις μεγαλύτερες μεταγραφές.
Ναι, τότε και 1 δισεκατομμύριο.
Ναι, ναι, πολλά λεφτά. Και εγώ νομίζω ότι ο Βέλιμιρ βοήθησε στα μέγιστα.
Εγώ από τον Βέλιμιρ Ζάετς, ξέρεις τι μου άρεσε πάντα, το αριστοκρατικό του στυλ. Το ντύσιμό του ήταν σερ, θα τον έλεγα.
Ναι, 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 αυτοκρατορικός. Και πάρα πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Mm. Τρομερά καλός άνθρωπος.
Σταματήστε, γιατί τα με βάλετε.
Όχι, όχι, την πραγματικότητα λέμε, κύριε Ζάετς. Να ρωτήσω κάτι, ξοδεύατε πολλά λεφτά στα ρούχα τότε?
Όχι, όχι,
όχι,
δεν
ήμουν, απλά είχατε γούστο.
Απλώς ήμουν, απλώς.
Είχατε γούστο, απλά, εντάξει.
Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι από Ζάγκρεπ που, mm-hmm, που έχουν έτσι ένα στυλ λίγο αρχιτεκτονικό. Και εντάξει, είναι στο στυλ μας. Είναι στυλ μας και,
έχετε στυλ, ομολογώ ότι έχετε στυλ.
Έχουμε κάποιο στυλ.
Εντάξει, το Ζάγκρεπ είναι ωραίο.
Είναι μια πόλη πολύ ωραία, όχι τεράστια, αλλά ωραία πόλη.
Πανέμορφη, πανέμορφη. Βέλιμιρ, παρακολουθείς Παναθηναϊκό. Ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζω θα σε έχουν ερωτήσει πάρα πολύ. Η δικιά σας η ομάδα θεωρείς, εντάξει δεν μιλάω για την ομάδα του Γουέμπλε, γιατί ήταν πολλά χρόνια πίσω, πήγε και στον τελικό, ήταν η καλύτερη ομάδα από άποψη ποιότητας παιχτών που είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός?
Εγώ την ομάδα μου θεωρώ πάρα πολύ καλή. Θεωρώ το Σαραβάκο φανταστικό παίχτη τότε, ένας γρήγορος παίχτης που ήξερε, είχε πάρα πολύ καλό σούτ, είχε φοβερό timing να βγαίνει πίσω από το γραμμή τους αντίπαλους. Είχαμε ένα Μαυρίδη, Καρούλιας, Λαυτσής,
Κυράστας,
Ρότσα βέβαια, Ρότσα, το σέχασα το Ρότσα που ήταν Μπουμπλής. Ήταν κρίμα μόνο που δεν μπορούσαν να ήταν πιο πολύ ξένοι όπως γίνεται σήμερα.
Τότε εκείνη την εποχή ήταν δύο ξένοι, έτσι.
Δύο ξένοι μόνο, δύο ξένοι και εμείς στη Ιουγκοσλαβία τότε μπορούσαμε να φύγουμε μετά από 28 χρονών. Ήταν για όλους περίεργο γιατί ήθελα να έρθω εδώ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ήθελα να το ρωτήσω και εγώ.
Ποιος, πώς ναι, πίστηκες εσύ αρχηγός της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας, έτσι?
Ήταν κύριος Βαρινογιάννης, είχε ένα φίλο στο Κροατία, Mr. Lang, που ήταν director του Δυναμό, και τον παίρνει, εγώ ήμουν στη λίστα για να παίξουμε Ευρώπη εδώ. Ακυρώθηκε αυτό μάτς και ήμουν στη λίστα και ρωτάει, είδε κύριος Βαρινογιάννης ότι είναι Lang, ότι είμαι στο Δυναμό και το ρωτάει αν με ξέρει. Βέβαια, του είπε κύριος Lang και με κάλεσε εδώ. Με κάλεσε εδώ και εγώ δεν υπογράφω τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι στην Ισπανία και Πορτουγαλία την Ιουγκοσλαβία και στέλνει το Μπέιτς και Μπόνιτς. Μπέιτς ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε στο Motor Oil, και του στέλνει εκεί και εγώ υπόγραφα ένα συμβόλαιο το έβαλα υπογραφή σε ένα χαρτί έτσι και μου στέλνανε αμέσως λεφτά, ανοίξανε λογαριασμό στην Ελβετία και μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν ήθελα και όλας. Μου άρεσε Ελλάδα σαν σκέψη, ωραίο κλίμα, καλοί άνθρωποι και έτσι ήρθε εδώ.
Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή πιστεύω ότι εκείνη την εποχή η ποδοσφαιρική Ευρώπη, τα μεγαθύρια της Ευρώπης ήταν στα πόδια σας. Προήρθατε από ένα λαμπρό Μουντιάλ ως αρχηγός της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο τότε δεν ήταν στο σημείο που είναι τώρα, καταλαβαίνετε, ήταν πιο κάτω.
Τι ήταν αυτό
που σας έπεισε για να έρθετε? Αγωνιστικά αυτό μιλάω, αγωνιστικά.
Αγωνιστικά ήξερα ότι τα... Γιατί έπαιξα δύο φορές για Ευρώπη, ήξερα ότι τα παίζω καλό ρόλο εδώ. Αυτό με πίεσε πολύ. Μετά κλίμα που ήταν φανταστική εδώ, και αυτό ήταν όταν ήταν η Nottingham Forest που με ζήταει με τον Brian Clough και Hamburger, πιο πολύ, Hamburg, πιο πολύ από όλους. Και μετά από που υπόγραφα, μετά Βαρδινογιάννης έκανε ένα φοβερό τρίκ, έφερε το Nottingham Forest να παίζουμε εδώ στο ΆΚΑ τότε, και ήταν βέβαια γεμάτο, ήταν πρώτη αγώνα μου και ωραίο ξεκίνημα ήταν.
Μάλιστα, από εκείνα τα χρόνια που αγωνιστήκατε στην Ελλάδα, τι σας έχει μείνει πιο πολύ? Αγωνιστικά πάντα.
Το παιχνίδι στο Λίβερπουλ θα πω εγώ, ή όχι?
Λίβερπουλ βέβαια. Λίβερπουλ, γιατί φτάσαμε μέχρι 4 στο Champions League που ήταν τεράστιο πράγμα. Και βρήκαμε το Λίβερπουλ που ήταν καλύτερη από μας. Αλλά μπορούσαν να ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί ήταν ένα γκολ που βάλαμε
αυτό
στην αρχή.
Αυτό το στόμα μου το πήρες,
Βελίνη. Και ήταν, έδωσε offside, αλλά δεν ξέρουμε ποιο λόγο. Αν ήταν 1-0 μπορεί να ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά Λίβερπουλ ήταν καλύτερος τότε.
Η Λίβερπουλ τότε ήταν κορυφαία ομάδα.
Το πήρε και μετά.
Νομίζω ήταν η εποχή που ο Μαυρίδης ανέλαβε το μαρκάρισμα του Ιαν Ράς, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σωστά.
Ακριβώς.
Και πήγε και πολύ καλά.
Πολύ καλός. Μαυρίδης ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δυνατός. Και έπαιξε και στόπερ και έπαιξε και σέντερφορ.
Από σέντερφορ ξεκίνησε και γύρισε πίσω.
Μετά το γύρισανε πίσω. Ναι.
Και επειδή μιλάτε για αλλαγή θέσεων, θα σου πω ένα τρομερό που έβλεπα εγώ τότε στον Βέλιμιρ και έκανε εντύπωση και σε πολύ κόσμο. Επειδή ο Βέλιμιρ ήξερε πολύ μπάλα, είχε έρθει σαν. Εντάξει, τότε οι θέσεις ήταν και λίγο διαφορετικές. Σαν αμυντικό χάφ, αλλά με την μπάλα που ήξερε εσύ, Βέλιμιρ, έδειχνε στους υπόλοιπους παίχτες πού να δίνουν την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ένα τρομερό, δηλαδή βοηθούσε με το μυαλό και τη φιλοσοφία του και την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τους υπόλοιπους να ανέβουν επίπεδο. Αυτό το βλέπεις μόνο από ποδοσφαιρικές ευθείες.
Να παίρνουν καλύτερες θέσεις. Να παίρνουν τις θέσεις.
Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ στην αρχή στο Δυναμό έπαιξα λίμπερο, κλασικό λίμπερο.
Σωστά.
Όταν ήμασταν 4 πίσω και έπαιξα πίσω από όλη γραμμή. Και έβγαινα ελεύθερα με το μπάλα μπροστά. Είχα αυτά πέταγμα που μπορούσα να περάσω 2-3 παίχτες και να έδινα καλές μπάλες. Μετά όταν ήρθα εδώ έπαιξα οκτάρι ή δεκάρι, ναι. Και αυτό ήταν τέσιμο. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ γιατί ήμουν πιο κοντό.
Έδεσε όμως με το Χουάν, έτσι
ήταν
πολύ.
Ήταν δεκάρι ο Ρότσα, οκτάρι.
Ναι, έδεσε. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Είχαν τρομερή συνεργασία. Ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες που και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είχε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό τον ρώτησα.
Ήταν στο κέντρο ο Ρότσα, Ζάιτς και...
Ήταν Γεροθόδωρος.
Ο Μιχάλης.
Ένας που δούλευε για μας, που έπρεπε να δουλεύει, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο έχεις και ένα κλάσ ποδόσφαιρου και άλλο κλάσ, αλλά όλοι είναι μια ομάδα, το είναι σημαντικό.
Να πω κάτι σήμερα, χαιρετίσματα από τον Μπατσιαβούρα, το φίλο σας.
Ναι, βέβαια.
Νίκος, καταπληκτικός.
Νίκος ήταν καλός παίχτης, ήταν fighter, δεν ήξερε πολύ μπάλα, να είμαστε μεταξύ μας, και το λέω και στο Μούρι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά ήταν ένας fighter, ένας tackling, όπως και Καρούλιας. Καρούλιας που πήγαινε, που έκανε tackling, δεν έβγαινε χόρτο μετά.
Από όλους όσους έπαιξες μαζί, άκουσα την κουβέντα σου για τον Δημήτρη και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζεις ότι ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Δημήτρη αδικήθηκε που δεν πήγε στο εξωτερικό να παίξει μπάλα σε πολύ μεγάλη ομάδα?
Ναι, δεν ξέρω, ο Δημήτρη είναι λίγο, όχι περίεργος, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος,
λίγο
αλλά
κλειστός,
είναι λίγο μαζεμένος, κλειστός. Και εντάξει, με το δίκιο του, εγώ τον αγάπησα πολύ σαν άνθρωπο και σαν παίχτη και νομίζω ότι ταιριάζαμε πάρα πολύ με στυλ παιχνίδια, γιατί είχε καλό timing, ήξερε να μπει πίσω από πλάτη την άμυνα, εγώ ήξερα να περάσω ένα-δύο και να του δίνω μπάλες και σίγουρα τότε αν μετράγανε πόσο assist έκανες, ήταν πολλά assist.
Σωστό.
Και Δημήτρη ήξερε να το κάνει.
Νομίζω ότι ο κύριος Ζάιτς, Νίκο, επειδή έχω γνωρίσει προσωπικά τον Δημήτρη τον Σαραβάκο, έχω πάει σπίτι του και έχω φωτογραφίσει την Νικόλα όταν ήταν ακόμα μωρό. Ήμουν ο πρώτος που τη φωτογράφησα τότε. Ήταν κλειστός χαρακτήρας, αλλά πάρα πολύ καλό παιδί και φυσικά το επίπεδο το ποδοσφαιρικό του ήταν ασύλληπτο.
Ναι, σωστά.
Άνετα θα μπορούσε να.
Νομίζω ότι ο Ζέκο τον έβρισκε με κλειστά μάτια, είχαν τρομερή συνεργασία. Δηλαδή,
έπαιρνε
τις καλύτερες πάσες. Ναι. Έπαιρνε τις καλύτερες πάσες, το λέγανε όλοι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Κύριε Ζάιτς, παρακολουθείτε τον τωρινό Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια?
Βέβαια, Παναθηναϊκός είναι δικό μου δεύτερη ομάδα. Εγώ είμαι Δύναμο.
Και Παναθηναϊκός.
Δύναμο και Παναθηναϊκός. Δύναμο μου έδωσε όνομα, Παναθηναϊκός δεν ξέρω.
Τη λάμψη την είχα.
Βέλιμιρ, είσαι πρόεδρος τώρα στη Δύναμο, σωστά?
Ναι, είμαι πρόεδρος.
Να σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν βγει ένα πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο, αν βγάλετε στη Δύναμο ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, θα το πρότεινε στον Παναθηναϊκό να έρθει να παίξει?
Βέβαια. Εγώ το Παναθηναϊκό αγαπάω. Εντάξει, δεν είναι Βαντινοϊάννηδες άλλο πια στο Παναθηναϊκό, που είναι κρίμα για μένα. Ήταν μια οικογένεια που έδωσε πολλά και λεφτά και ήταν μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκός τότε. Βέβαια, Παναθηναϊκός είναι πάντα μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση και να είναι στη δεύτερη κατηγορία. Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Όπως είναι και Ολυμπιακός και ΑΕΚ και ΠΑΟ και Άρη. Ελλάδα έχει πάντα τέσσερις ομάδες που παίζουν και πολεμάνε πρώτη θέση. Και εγώ αγαπάω όλες τις ομάδες. Όταν παίζουν με το Παναθηναϊκό, όταν παίζουν έξω, εγώ είμαι βέβαια με την ομάδα από την Ελλάδα.
Κύριε Ζάιτς, εγώ τώρα θα σας κάνω και εγώ την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Πείτε λοιπόν ότι βρήκατε αυτό το μεγάλο ταλέντο, το έχετε και το προτείνετε στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται. Και ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Τι κάνετε εκεί σαν πρόεδρος τώρα?
αφήνω το παίκτη να διαλέξει.
Με βαριά καρδιά όμως.
Ναι.
τι να κάνεις. Παίχτες είναι αυτοί που στο τέλος, εντάξει, σήμερα είναι όλοι μάνατζερ και αποφασίσουν και μάνατζερ, αλλά παίχτης είναι αυτός που στο τέλος θα παίζει εκεί και αποφασίζει.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάιτς. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα παίκτη επιθετικό, τον Φώτη τον Ιωαννίδη. Πολύ μεγάλος επιθετικός, εγνωσμένης αξίας. Συμφωνείτε στο να πουληθεί ή όχι? Τη δική σας άποψη.
Κοίτα, ο Ιωαννίδης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, για μένα. Είναι goal-getter, είναι γρήγορος, έχει όλα τα καλά. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να πουλήσεις αυτόν παίκτη. Όχι μένει ότι δεν τα πάρεις λεφτά, ότι μετά τα έχεις γκρίνια του κόσμου και δεν είναι εύκολη απόφαση. Δεν είμαι σίγουρος να τον πουλάγα, μόνο αν είχα κάποιο νόμιο παίχτη Έλληνα. Τώρα δεν έχεις, αλλά αν είχες κάποιο παίχτη ξένο που έχει τέτοια γνώση και τέτοια μπάλα να παίζει, τότε θα τον έδισα. Και βέβαια πρέπει να είναι λεφτά που τα αξίζουν. Γιατί πρέπει να ξέρετε και παίχτες θέλουν να πάνε κάπου ένα βήμα πάνω.
Φυσικά.
Και δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τέτοιους παίχτες.
Δηλαδή αν ερχόταν κάποια Brighton, μια ομάδα του τύπου Brighton και έλεγε 35 εκατομμύρια όσα πήρε ο Ολυμπιακός 40 για τον Κοστούλα, πρέπει να πουληθεί ο παίκτης ή όχι?
Εκεί. Το Brighton δεν θα το έδινε.
Δεν θα το δίνετε στο Brighton.
Το Manchester City, United, Liverpool, αυτές οι ομάδες, Tottenham, εκεί θα το έδινε, γιατί τέτοιοι παίχτες αξίζουν ένα level παραπάνω.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός...
Όπως ναι. Παναθηναϊκός έχει ένα παίχτη που μου αρέσει, Τέτε, που είναι το φοβερός παίχτης.
Τέτε, ναι.
Αυτός και Αυτός είναι καλύτερος για μένα με το Ιωαννίδη, παίκτης του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα. Τα δύο παιχνίδια με τη Rangers που ο Παναθηναϊκός θα δώσει τον αγώνα του για να περάσει στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League, πώς τα βλέπετε?
Δύσκολο αγώνας. Rangers είναι καλή ομάδα, Άγγλοι παίζουν καλό ποδόσφαιρο, το ξέρω. Δεν είναι όλο κλασικό αγγλικό ποδόσφαιρο που δεν παίζουν μπάλα, αλλά πια Άγγλοι παίζουν τώρα και μπάλα, δεν είναι όλο μόνο μπάλες να ρίχνουν από κάτω και τρέχουν μπροστά. Εγώ θα σας πω μια ιστορία. Ήμουνα στρατιός και πήγα στην Αγγλία για είχα κάποια οικογένεια εκεί και έπαιξα με τον Burnley στο προπόνηση και μου κανόνιζε Μίλιανιτς που ήταν σελέκτο τότε να κάνω προπόνηση εκεί και κάνω προπόνηση και πάω να πάρω μπάλα από άμυνα, αυτοί τα σουτάρουνε μπροστά. Πάω μπροστά, μπάλα χάνεται, αυτοί του σουτάρουνε πάλι, όλο ψηλές μπάλες παίζανε. Δεν μπορούσα να ακουμπήσω μπάλα και αυτός προπονητής του Burnley με ρωτάει, είσαι σίγουρα εσύ αρχηγός της Ιουγκοσλαβίας? Και λέω, εντάξει, μπορεί και να μην είμαι. Αλλά άλλαξε αγγλικό ποδόσφαιρο, Άγγλοι παίζουν μπάλα κάτω στα χόρτο. Δεν σουτάρουνε, δεν αποφεύγουν να παίζουν ποδόσφαιρο.